Niin. Arvoisa vararehtori, hyvä yleisö. Minun professuurini alamääritys on oppiminen sekä lasten ja nuorten hyvinvointi. Tämä ala on hyvin laaja ja tutkimusta tehdään monella eri tieteenalalla, monista eri teoreettisista viitekehyksistä ja moni eri menetelmin. Ja hyvä on, että tehdään, koska sitä tutkittavaa piisaa ja monia eri näkökulmia tarvitaan. Kun me esimerkiksi mietitään sitä, että miksi oppiminen sujuu toisilta hyvin, toisilla siinä on vaikeuksia, tai miksi hyvinvoinnissa on välillä ihmisillä vaikeita hyvinvoinnin eri puolissa. Me hyvin äkkiä huomataan, että me ollaan monenlaisten tekijöiden kanssa ja monenlaisten tekijöiden välissä vuorovaikutusverkostoissa kiinni. Ja tämä hämmähäkkiverkko, minkä mä tähän kuvaan olen pistänyt, niin se yrittää kuvata sitä kaikkea moninaisuutta, mitä siihen liittyy ihmisen elämässä. Ja kun me yritetään sitä tutkimuksella jollain tavalla jäsentää tätä moninaisuutta, me voidaan tehdä sitä monella eri tavalla. Mä seuraavalla slaidilla yritän kuvata sitä tapaa jäsentää tätä, mikä mun tutkimuksessa on ollut keskeistä. Ja jos me mietitään vaikka nyt esimerkiksi lasta ja jonkun taidon kehittymistä tai oppimista, me heti huomataan, että se ei kehity yksikseen, vaan erilaiset taidot on yhteydessä toisiinsa, ja sen lisäksi vielä niihin taitoon liittyviin tunteisiin, ajatuksiin ja uskomuksiin siitä. Esimerkiksi siitä, että onko tämä kivaa, onko tämä helppoa, millainen minä olen tämän asian oppijana. Ja lapset harvemmin elää missään ämpärissä yksikseen, vaan he elää tietysti siinä ympäristössä, mikä heidän lähellä on. Ja pienille lapsille tärkeää on tietysti koti, mutta myös vaikka päiväkoti, koulu ja varsinkin myöhemmin erityisesti muun muassa harrastukset, kaverit ja monet muut ympyrät. Vanhemmat on tietysti hirveän tärkeitä, mutta silloin kun me tutkitaan biologisia vanhempia ja heidän biologisia lapsiaan, me täytyy muistaa, että se kotiympäristö ei ole ainoa tapa, tai se ympäristö on se ainoa asia, joka siihen lapsen kehitykseen vaikuttaa, vaan lapset ja heidän biologiset vanhempansa jakaa myös geeninsä, jolloin tämä osittain myös se selittää heidän samankaltaisuuttaan, ei vain kotiympäristön piirteet. Ja lapsi ei ole mikään tyhjä taulu, johon sitä ympäristöä ja sen vaikutuksia kaadetaan, vaan me kaikki ollaan meidän uniikkeja yksilöllisiä itsejämme, ja me valitaan niistä ympäristöistä niitä asioita, mitä me halutaan, ja ympäristö vaikuttaa meihin myös eri tavoin. Ympäristö reagoi meihin myös eri tavoin, riippuen siitä, millaisia me olemme. Ja tästä, tietysti kaikessa tästä jo, joka on yksi näkökulma, yksi lähtökohta, josta puuttuu esimerkiksi, jossa ikään kuin ei myöskään ole siellä laajempaa ympäristöä vielä kuvattuna. Kaikki se päiväkoti, se koulu, riippuu missä maassa olet, miten ne asiat on järjestetty tai millaisia muita piirteitä vaikka siinä kulttuurissa tai ympäristössä on, vaikuttaa tähän kaikkeen. Ja kun me ihmisen kehitystä ylipäätään tutkitaan, me tarvitaan aika monipuolista aineistoa ja aika monia näkökulmia sen ymmärtämiseen. Se, mihin mä oon mun tutkimuksissa pääasiassa keskittynyt, on ihan lukemisen ja kirjoittamisen ja matematiikan perustaitojen tutkimukseen. Ne on mun mielestä tärkeitä, koska ne muodostaa perustan muulle oppimiselle. Koulussa, mutta myös muuten, myös arjessa me tarvitaan näitä taitoja. Ja ne on oikeastaan meidän oikeus, meidän kansallisoikeus tai lapsen perusoikeus, että me niitä saadaan oppia. Ja me tiedetään, että oppiminen näissä perustaidoissa on vaikeaa. Se altistaa riskille myös koulutuksen, työllisyyden tai hyvinvoinnin kannalta. Ja on tärkeää tutkimuksella tuottaa tietoa siitä, miten nämä taidot kehittyy, mikä niihin vaikuttaa, jotta me voidaan suunnitella tuki kaikille. Ja mä olen erityisen kiinnostunut siitä, että mitä silloin on tapahtunut tai mistä se johtuu tai mitä silloin voitaisiin tehdä, kun oppiminen ja hyvinvointi ei ole kohillaan, kun on pulmia. Ja ne on yleisiä. Monesti voi tuntua silloin, kun oppiminen ei suju tai jos on paha olla, että olen yksin näiden asioiden kanssa. Mutta niin se ei ole. Itse asiassa ihan perustaidoissa, lukeminen, kirjoittamisen ja matikan taidoissa, noin 10-15% lapsista ja nuorista kohtaa näissä ongelmia. Me tiedetään PISA-tutkimuksesta, että esimerkiksi edellisessä 13,5% suomalaista 15-vuotiaista nuorista luki niin heikolla tasolla, että se tuottaa ongelmia jatko-opinnoissa ja myös ihan arjessa. Ja toisaalta me tietää, että erikoissairaanhoidon THL viimeisestä tilastolta viime vuodelta, että erikoissairaanhoidon mielenterveyspalveluiden käyttäjiä oli lähes 10% 14-17-vuotiaista nuorista. Jos noin laskee niitä numeroita yhteen, ihan jo näistä asioista tullaan jo 40%, ihan niin paljon meidän nuorista ei ole ongelmia, koska nämä vaikeudet myös päällekkäistyy. Jos on lukivaikeus, siihen usein liittyy myös vaikka vaikeuksia matikassa ja niin edelleen. Ehkä sen verran palaan, että väritin tuosta noin 20% 25 ukkelista, joka on suunnilleen se meidän koululuokka. Eli aika monella jo jokaisessa keskimääräisessä koululuokassa on erilaisia pulmia. No, sitten mun tutkimusote on suuressa osassa mun tutkimuksia ollut pitkittäistutkimusta. Eli sitä, että seurataan samoja ihmisiä, samojen lasten, samojen nuorten kehitystä ajasta toiseen. Ja se on ollut luonnollinen valinta, koska sekä oppiminen että hyvinvointi on ajassa muuttuvia dynaamisia prosesseja. Ne kehittyy ja ne muuttuu. Ja se, mitä pitkittäistutkimus voi meille antaa, on se, että kun me seurataan samoja ihmisiä useamman vuoden ajan, joskus jopa useamman vuosikymmenen ajan, me voidaan nähdä, miten jotkut taidot kehittyy, esimerkiksi taidot, mitä hyvinvointi muuttuu, onko meillä erilaisia kehityspolkuja, voidaanko me ennustaa sitä tulevaa tilannetta, ja sillä tavalla esimerkiksi kehittää tuen keinoja, jotka me voitaisiin antaa tarjolle jo varhain, koska me tiedetään, että varhainen tuki on tehokkaampaa kuin myöhempi tuki. Tässä on nyt yksi esimerkki ihan lukusujuvuuden kehityksestä noin 140 meidän tutkimuksessa mukana olleella ihmisellä 8-23 vuoteen. Ja mä oon värittänyt sieltä muutaman ihmisen kehityskulun ihan sen takia, että voi katsoa, että ihan tämmöisessä perustaidossa se kehitystahti ja muoto on hyvin erilaista. Jotkut on jo 8-vuotiaana niin nopeita lukijoita kuin toiset vasta 23-vuotiaana tai paljon nopeampia kuin suuri osa 23-vuotiaana. Toisaalta moni on 23-vuotiaana hyvin paljon hitaampi kuin keskimääräinen 8-vuotias kakkosluokkalainen. Ja voidaan ymmärtää, että tämmöisessäkin perustaidossa kohdettu ongelmat siellä opinnoissa voi vaikuttaa aika paljon siihen, kuinka paljon esimerkiksi voi niitä kirjoja lukea ja missä tahdissa. Toisaalta pitkittäistutkimus antaa meille myös sellaisen hienon lisän, että se antaa meille mahdollisuuden ottaa ainakin askeleita kausaalisia päätelmiä kohti, eli syy-seuraussuhteita kohti. Miksi joku, mikä edeltää tätä tilannetta, voidaanko ennustaa. Ihmisten kanssa meidän on hirveän vaikea päästä oikeasti täydellisiin syy-seuraus-selityksiin, kausaalisiin päätelmiin, koska ihmisten elämässä on niin paljon asioita, jotka voi olla sen meidän keksimän selityksen tai meidän mittaamaan asian lisäksi se syy, mutta me päästään vähän lähemmäs. Ja mä ajattelin, että mä annan lukutaidosta nyt pari pientä tutkimusesimerkkiä siitä, mitä me ollaan löydetty tämän pitkittäistutkimuksen avulla. Sitä ennen mä sanon pari sanaa vaan lukutaidosta, koska se voi tuntua monelta aika automaattiselta, sit kun me opitaan lukemaan, luetaan niin automaattisesti, me ei tajuta, miten monimutkaisia prosesseja meidän aivot siinä tekee. Jos me mietitään edes perussanan lukemista, me tarvitaan siinä monta, jo oikeastaan ikään kuin kolme asiaa. Me tarvitaan siinä se, että me tiedetään ne kirjaimet, miten ne pelittää tässä kielessä, mikä kirjain on mikä, miten se liittyy mihinkin äänteeseen, miten se yhdistetään siihen merkitykseen. Ja se täytyy tehdä salaman nopeasti useamman kirjaimen yli. Tässä mä laitoin vielä esimerkiksi fontit. Me ollaan hirveän joustavia tässä. Meillä on hyvin erinäköisiä kirjaimia. Me silti pystytään, meidän aivot pystyy tulkitsemaan kirjaimeksi yhdistämään ne. Niitä voi olla hyvin monta peräkkäin ja me pystytään se tekemään. Sen prosessin pitää olla millisekuntien nopea. Ja sitten kun mennään vielä lauseisiin ja teksteihin ja ryhdytään yhdistämään ja sanoja niiden merkityksiä, me sen ymmärryksen, niin se prosessoinnin vaatimus, mikä siinä tulee, on ihan valtava. Me ei tehdä pelkästään sitä, että me ymmärretään niitä sanoja, vaan niiden välisiä suhteita. Me ymmärretään kappaleita, kokonaisia kirjoja, kokonaisia ajatuksia, pidetään se kaikki meidän mielessä. Me myös liitetään se meidän aiempiin kokemuksiin ja jopa tunteisiin. Miten näkyykö tämä kunnolla, mutta esimerkiksi tuosta Kari Hotakaisen juoksuhaudantajan kirjan ensimmäisistä lauseista jo oikeastaan mekin jo tuntee sen tunteen, miltä tuntuu jollain tavalla niin kuin olla siinä tilanteessa, mitä tämä teksti. Eli se paitsi on tietoa, se on myös tunnetta. Me myös luetaan monia muita asioita teksteistä, muun muassa Ronja Ryövärin tyttären näytteestä. Me nähdään heti, että tämä on fantasia, tämä on ehkä kirjoitettu lapsille ja nuorille. Me pystytään lukemaan tekstejä, vaikka se on kirjoitettu vaikka hämäläisellä murteella. Se ei ole sitä meidän kirjakieltä, mutta silti me pystytään tulkitsemaan sitä. Me tunnistetaan runo kertomustekstistä tai tietotekstistä. Vaikka me ei tiedetä edes kaikkea tässä sanoja, me pystytään paikkaamaan ne tyhjät aukot. Ja sitten kun mennään nyt vielä tähän nykyiseen maailmaan, etsitään tietoa, tietysti se uusi tekstimaailma on sellainen, että meidän täytyy vertailla ja yhdistää monia eri tekstejä. Meidän pitää myös miettiä kriittisesti, kuka tänne on kirjoittanut, voinko mä luottaa tähän, missä tämä on julkaistu. Ja me tehdään hyvin monitasoista prosessointia. Mutta kun puhutaan lukivaikeudesta, eli ja se vaatii myös sitä, että me harjoitellaan tätä taitoa ja meille opetetaan tätä taitoa. Se ei tule itsestään kenenkään päähän. Ja kun me puhutaan kuitenkin perinteisestä lukivaikeudesta, me usein puhutaan kuitenkin siitä peruslukutaidon vaikeudesta, mutta lukeminen voi olla vaikeaa hyvin monella eri tavalla. Nyt pari esimerkkiä. Yksi, mitä me ollaan näistä meidän pitkittäistutkimuksista opittu, on se, että se lukutaito kehittyy aika yksilölliseen tahtiin. Mä näytin tämän yksilökäyriä tuossa aikaisemmin, mutta me ollaan myös huomattu se, että jos me tunnistetaan lukivaikeus varhaisessa vaiheessa, vaikka kakkosluokalla, se ei kaikilla pysy, osalla se lientyy. Toisaalta me ollaan huomattu, että osalla lukivaikeus myös ilmenee vasta myöhemmin. Sen taustalla, miksi näin käy, me ollaan huomattu, että on aika erilaisia kognitiivisia taitoja tai vaikeuksia, eli tietoon ja kieleen liittyviä taitoja. Ja nämä muutokset on sillä tavalla hyvin tärkeitä opettamisen kannalta ja koulun kannalta, että meidän täytyy seurata ja tarvittaessa varmistaa se tuen jatkuvuus myös niiden alkuluokkien jälkeen. Toisaalta me ollaan huomattu, että lukutaidon kehitystä voi ennustaa jo hyvin varhain. Meidän kollegat on huomannut, että jo vastasyntyneen vauvan aivovasteista, siitä millä tavalla he havaitsevat puheääntä, voidaan ennustaa heidän lukusujuvuutta. Kielen kehitys on tärkeää jo parivuotiaiden lasten kielen kehityksessä, voidaan ennustaa heidän luetun ymmärtämisen taitoonsa 15-vuotiaana. Ja se taito, puhekielen ja kirjoitun kielen yhteyden rakentaminen, niiden kirjainten oppiminen, äänteiden ja kirjainten vastaavuuden tunnistaminen, on hyvin varhain lähtee tapahtumaan ja on myös tärkeää sit siellä myöhemmässä lukemisen kehityksessä. Ja kaikessa tässä, että lapset osaa nämä asiat, mutta myös se, että kuinka nopeasti se prosessi tapahtuu, on ollut tärkeä ennusmerkki. Sen lisäksi me ollaan huomattu, että lukivaikeus esimerkiksi voidaan jo ennakoida lukivaikeutta jo aikaisemmin. Lukivaikeudessa sukuriski on tärkeä, tai me voidaan tunnistaa sukuriski, eli se, että jos suvussa on lukivaikeutta, silloin myös lapsilla on riski lukivaikeuteen. Tämä ei tarkoita sitä, että vaikka se kulkee suvuissa ja on perinnöllistä, että ympäristöllä ei olisi mitään merkitystä. Kehitys on saman suuntaista, ja se tapahtuu myös, vaikka olisi lukivaikeus ja sukuriski. Onkin tärkeää ymmärtää se, että on eri asia, että yksilöt ovat erilaisia toistensa kanssa. Perimä altistaa meitä, tai perimän takia me ollaan yksilöt ovat erilaisia toistensa kanssa. Mutta tässä kuvataan kaksi jakaumaa, toinen sellaisessa tilanteessa lukutaidossa, jossa ympäristö on heikko, ja toinen sellaisessa tilanteessa, että ympäristö on hyvä. Vaikka sulla olisi kuinka hyvät geenit, jos sä joudut huonoon opetukseen tai sulle ei opeta lukemista ollenkaan, et sä sitä opi. Eli hyvällä opetuksella voidaan ikään kuin se lukutaidon taso siirtää eteenpäin. Se selittää niitä eroja, mutta ei sitä, millä tasolla me ollaan. Ja koska riittävä lukutaito on jokaisen lapsen oikeus, ja koska me ollaan erilaisia, niin oppimisympäristöjen pitää joustavasti vastata siihen, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus oppia lukea. Ja ympäristömerkitys alkaa jo varhain, jo kotiympäristöllä, sillä, että lasten kanssa luetaan kirjoja, on ennakoiva merkitys. Se ennustaa sitä, että he oppii ymmärtämään myös luettua tekstiä. Ja vähän nopeammin. Sen merkitystä ei saa unohtaa. Muutamia tulevaisuuden suuntia vielä nopeasti. Eli nyt me jatketaan kriittisen lukutaidon oppimista, joka on täällä, niin kuin ymmärtämistä. Se on tällä hetkellä yksi meidän tärkeitä tutkimussuuntia, koska tämä on se, mitä me joudutaan tämän hetkessä tekstiympärissä paljon tekemään. Ei riitä, että osataan vain lukea. Me jatketaan myös matematiikan, tämän ikään kuin teoreettisen viitekehyksen tutkimista matematiikan ympärissä meidän Early Math-hankkeessa. Siitä me emme vielä tiedä niin paljon kuin lukemisen osalta. Oppimisen vaikeita hyvinvointi on keskeinen asia meidän Intelön huippututkimusyksikössä, jossa yritetään löytää keinoja sille, miten voitaisiin tehokkaammin ja yksilöllisemmin tukea oppimista ja hyvinvointia. Ja kaiken kaikkiaan, kaiken tämän työn, mitä mä ajattelen, että tällä alueella me tehdään, niin sen semmoinen ydintarkoitus on, että me voitaisiin taata kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuus oppimiseen ja hyvinvointiin. Meidän pitää tutkia tätä asiaa vielä lisää. Me ei vielä, että kunnolla ymmärtää ja maailma muuttuu. Tämän tutkimustarpeet ei katoa mihinkään. Meidän pitää myös soveltaa tätä tutkimustietoa niihin parempien tuen keinojen kehittämiseen ja jakaa se tietoa laajasti, mukaan lukien siellä opettajan koulutuksessa, mikä se mun oma kenttä nyt sitten tietysti on. Kiitos.